Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Biznesning maqsadi odatda foydani oshirib borish yoki barqaror holga keltirishdir. Tadbirkorning hamma uy fikrlari, harakatlari va sarf-xarajatlari aynan foyda olishga qaratilgan bo'ladi. Zarar ko'rishga, yo'qotish va umuman iqtisodiy yutqizishga qaratilgan biznes bo'lmaydi. Lekin boshqa har qanday ishda bo'lganidek, biznesda ham muvaffaqiyat o'z-o'zidan kelavermaydi. Biznesda muvaffaqiyatga erishish uning g'oyasi, maqsadi va vazifasiga, resurslar, ya'ni investitsiyalar bilan ta'minlanganligiga, shuningdek, boshlangan ish natijalarini ro'yobga chiqarish usullariga ko'p jihatdan bog'liq. Nobel mukofotining sovrindori, amerikalik buyuk iqtisodchi janob Sam Wilson shu narsa ma'lumki, o'z-o'ziga xo'jayin bo'lgan odam ish olib ishlaydiganlarga nisbatan taftasiga ish bilan ko'proq vaqt band bo'ladi. Lekin baribir odamlar har doim o'z mustaqil faoliyatini boshlamoqchi bo'ladilar. Hattoki hech qachon yiliga bir necha ming dollardan ziyod topa olmasalar ham, baribir o'z rejalarini tuzib, turli masalalarni hal qilishdi. Ular uchun qandaydir joziba bor deb aytgan edi. Tadbirkorlik bu foyda olish maqsadida ma'lum bir mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishdir. Tadbirkor bu tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi shaxs. Tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarning ko'pchiligi boshida o'z ishlarini boshlash uchun zarur bo'lgan mablag' topolmasdan qiynalib yuradilar. Shuning uchun ularga quyidagi maslahatni bergan bo'lardik. Tadbirkorlikning ikkita yo'li bor. Birinchisi, kishining o'zi oila a'zolari bilan o'z mablag'i hisobiga ish olib borishi. Bu holda albatta yoki o'zingda mablag' bo'lishi yoki qarz olishingiz kerak. Lekin yana bitta yo'l ham bor. Ko'pgina odamlarda pul bor bo'lib, lekin bevosita tadbirkorlik bilan shug'ullanishga imkoniyati yoki xohishlari yo'q bo'lishi mumkin. Demak, sizning vazifangiz ana shunday odamni topib, o'zini pul sarflab korxona tashkil qilishiga undash. Ya'ni bu korxonada siz ishlaysiz, lekin u o'sha odamning mulki bo'ladi. Siz u bilan shartnoma tuzib, shu shartnoma asosida korxonani boshqarasiz. Shartnomani juda aniq va puxta tuzish kerak. Unda boshqa masalalar, xatoi mulk egasi hal qilish kerak bo'lgan vazifalar ham belgilanadi. Biznesda o'yin qoidalari tushunchasi bor. Ana shu o'yin qoidalarini aniqlashtirib olsangiz, o'zingizni ishingizni osonlashtirasiz. Maqsad, mulk korxona egasi sizning faoliyatingizga bevosita aralashmasligi kerak. Buning sababi shundaki, siz tadbirkor sifatida ishning qanday ketishiga 100% javob berasiz. Shuning uchun mas'uliyatni ham olishingiz kerak. Agarda mulk egasi ishingizga aniqrog'i bevosita ish jarayoniga undan qilish kerak emas, aksincha unday mas'uliyatni ham o'z bo'yniga olish kerak. Azizlar, bordi-yu, kichik biznesga oid foydali xabarlaringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytida xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.